Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 апрель җомга көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Республикадагы сайлаулар һәм аңа кадәр узачак праймериз турындагы хәбәрләр ирексездән елмаерга мәҗбүр итә ди Азатлыкка сәясәт белгечләре. 21 апрель Казанда Бердәм Русия фиркасы вәкиле Римма Ратникова Татарстан президентын җирле депутатларның сайлауының үзенчәлекле якларын аңлатырга тырышты. Георгий тасмаларын халыкка күпләп тарату башланды. Татарстан һәм Башкортстан шәһәрләрендә һәм районнарында да узган җәйдә кайберәүләр Колорадо тасмасы дип атаган бу тасмалар йөзләрчә мең дәнәдә таратылачак. Казанның Тукай музеенда 2нче дөнья сугышында катнашкан татар язучыларын искә алдылар. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Страсбургта Русияның канунны басып алуы турында сөйләде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Ялан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама моннан 100 ел элек булган вакыйга сәбәпле әрмән халкына тилектәшлек белдерде, әмма геноцид дигән сүзне кулланмады. Бу сүз урынына ул вакыйганы 20-нче гасырның күп кеше юк ителгән вахшилеге дип атады. Обама Госманлы империясендә 1915 елда әрмәннәрне күпләп үтерүне кайгылы вакыйга дип атап, аның тарихи хәтердә урыны барлыгын һәм үткән белән хисаплашу кирәклеген дә әйтте. Госманлы империясендә 1915 елдан башлап әрмәннәрне сөргәннәр, вахшиләрчә юк иткәннәр, аларны үлемгә җибәргәннәр. Тарихи җирләрендә мәдәниятләре дә, мираслары да юк ителгән. Бөтен яклар да зыян күргән, коточкыч көч куллану 1,500,000 әрмәннең гомере өзелүгә китергән, ди Обама. Киләчәк буын кабатламасын өчен без бу газаплы мирастан сабак алырга тиеш, дип тәэсти АКШ президенты. Обама сенатор һәм президентлыкка нәмзәт булганда әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид буларак тасвирлады һәм АКШ хөкүмәте моны танырга тиеш дип тә белдергән иде. Әмма президент булгач, Обама Төркиягә хөрмәт йөзеннән бу бәяләмәләреннән тыелды. АКШның НАТОда беректәш булган Төркия геноцид дигән сүзне куллануны кире кага. Элегерәк Рим папасы Франциск әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип бәяләгән иде. Оппозициядагы РПР Парнас фиркасының рәистәше Михаил Касьянов АКШ конгрессына 8 кешедән торган исемлек тапшырды. Русия оппозициясе вәкилләре фикеренчә, әлеге кешеләр Борис Немцовка канығучылар. Касьянов Немцов исемлегендәгеләр Магнитский исемлегенә өстәлләр дип өметләнә. Чикләүләр кертергә тәкъдим ителгәннәр арасында Русия телеканаллары җитәкчеләре һәм журналистлар Владимир Кулистиков һәм Олег Добродея, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов, Константин Семен, Дума депутата, тележурналист Алексей Пушков, барды білдіре Касьянов РБКға. Хәзер бу исемлекнең кара исемлеккә туры килү килмәвен юристлар тикшергә тиеш. Касьянов алар туры килә, безнең карашыбызча, сүз кеше хокукларын бузу турында бара дип белдерә. 2012 елның декабрь аенда АКШта Магнитский кануны кабул ителде. Бу канун кеше хокукларын бузуда җаваплыларга чикләүләр кертү турында. Канун янәсе салым түләмәүдә гаепләнеп, Русия төрмәсендә үлгән Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитский исеме белән Хәзер Магнитский исемлегендә 34 фамилия бар. Немцов Магнитский кануны кабул итүне хуплаган иде. 2010 елда ул кеше хукларын һәм ирекне чикләүгә җаваплылар кергән исемлек төзергә тәкъдим итте. Борис Немцовның Кабахәтләр исемлегендә Владимир Путин беренче тора. Немцов быел 28 февральдә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Икеяның шопинг центры Русия бүлеге генераль директоры Армин Микаэли Казандагы мега сәүдә үзәгенең янында Сахаров урамына кадәр булган станция төзелеше өчен акча бирергә ниятләре булуын раслады. Бу сәүдә үзәге янына Казандагы бердән бер 2-2 бите дә урнашкан. 2 бирәчәк 1 миллиард сум якынча төзелешнең 4-тән 1 өлешен капларга тиеш. Бу станцияны төзи башлау әлегә аны эшләтеп җибәрү вакыты һәм Казандагы 2-нче юлын төзүнең вакыты ачыкланмау сәбәпле тоткарлана. Элегерәк Казан метросының беренче юлы Дубравная станциясе белән төгәлләнә һәм аннан Азинага баручы икенче юлга күчеп утыру урыны булдырыла дип белдерелгән иде. Казан Фёрс язуынча Татарстанның инвестицияле төзелеш идарәсе хезмәткәре беренче планнарга күрә Сахаров урамына кадәр 2 станция, 10-нче микрорайон һәм Ломжинская урамында төзергә планлаштырылган булса да беренче чиратта мега сәүдә үзәге янындагы станция төзелергә тиеш дип белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аил алам булса, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 апрель Казанда Бердәм Русия фирқасы вәкиле Римма Ратникова Татарстан президентын җирле депутатларны сайлауның үзенчәлекле якларын аңлатырга тырышты. Бу көнне Татар информ агентлыгының матбугат чарашулары залында Алмат шәһәрлектә урын юк иде. Әйтерсең, Татмедия барлык мәхәллә журналистларга Татарстанның Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Бердәм Русия фирқасының Татарстандагы сәяси шурасының сәркатип урынбасары Римма Ратникова белән очрашуга куру берген. Барлык рәсми матбугат чараларында маңа җыелган иде. Хәтта Рим Радникова бу кадәр халыкны күрүгә гаҗәпләнеп тә куйды. Тагын да гаҗәпләндергәне Татарстан президенты сайлауына бәйле сораулар булды. Әмма ул аларның күбесенә тегәл җавап бирә алмады. Матбугат чарашуында кирәкле мәгълүматлар гына әйтелде.
Очень активно себя покажут представители других политических партий, ну, может быть, не всех из тех, которые зарегистрированы в нашей республике, но, во всяком случае, первые десятки, самые активные, которые участвуют у нас практически во всех выборах на территории республики, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это была действительно политическая борьба. Но, конечно, для нас, для всех, я думаю, для всех татарстанцев, это совершенно особый выбор. У нас 10 лет не было прямых выборов президента. У нас два срока президент назначался, наделялся полномочиями. Значит, к нам в политсовет обратился координационный совет общественного движения вместе с президентом. Ну, так вот решил политсовет, что проведение праймериз президента можно доверить, необходимо доверить вот общественной этой инициативной группе. Детали какие-то, вот, значит, как будет проходить праймериз, да, в каком формате он будет проходить, об этом, я думаю, это должны, во-первых, собравшись на свое заседание организационная инициативная группа, после начнут на первое заседание, они соберутся.
Может быть, уже в партии высказывались, какие-то люди, может быть, пока неофициально, кто хочет пойти на эти праймериз. Помимо Рустама Нургалича, точно уже известно, что Рустам Нургалич тоже будет принимать участие в этих праймериз. Спасибо.
Ну, пока точно ничего сказать невозможно, потому что тем самым, я думаю, мы нарушим, у нас даже пока формат не определен, как это будет проходить. Когда инициативная работа поработает, свою регламенты утвердит, и когда объявит о том, что значит, у нас начинается, то вот тогда мы будем говорить уже больше конкретно. Пока я ничего сказать не могу. Партия ШПЧМД, Алдан Таушкин, Дебетерск, Украина, Снорос, Олимпия, Шахтер, Накамиля, Шенкер, Замена, Тула, Машкапта, читав прозрабыз масштабы бик тә масштаблы шуны белән аерылып тора. 900 җирлектә уздырылачак. Ул безнең өчен әлбәттә җиңел эш түгел. Һәм шуны да әйтеп китәсем килә, бердәм Россиядән башка бер генә партиядә, бер генә сәяси партиядә андый алдан тавыш бирүне уздырмый. Президентның электораль базасы партия базасыннан да кимерәк дип саныйбыз без. Шуңа күрә сәяси советка, безнең региональ үкнең сәяси советына инициатив иҗтимагый төркем мөрәҗәгать иткәч, без аларны хуплады, аларның бу фикерләрен, бу инициативасын һәм аларның кулына тапшырдык президент сайлаулары буенча праймеризны уздырырга. Һәм әлбәттә процессында артта 20 кайдыр күләгәдә китми һич тә, без алар белән бергә булырга тиешбез.
Татарча әйтсәгез, һәм тарихта гомумән бар идеме, журналистан депутат булып киткән кешеләр? Сездән тыш хәзер, яңа заманда.
Яңа заманда. Безнең дәүләт советында журналистлар актив катнашты. Бу белән яңа тарихта яңа тарихта журналистлар катнашты. Аларның исемнәрендә әйтеп китеп була, әлбәттә, безнең Зилер Кимьянна Валеева, Роберт Минулина, Сабантуй газетасының редакторы, Шәйлән Чапта, Сайлан Мәкәнен. Безнең журналистлар күп, бүгенге көндә дә күп түгел алар бар. Аны үзләрен журналист булу беренче яктан ул уңай фактор дип әйтер идем, чөнки журналистларны танылар бит, аларны беләләр, аларның язмалары аша, ләкин алар әле эшләп официально выборы президента будут объявлены в те сроки, которые я уже сказала, не ближе, чем за 90 дней, не дальше, чем за 100 дней. Это приходится на период от 4 до 13 июня. Я думаю, мы так мы планируем пока, что в это все будет профинансироваться на заседании Государственного совета, который объект профинансирует.
Дейді Бірдем Русия вәкілі Римма Ратникова. Әлігі язманы хәм видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көреді оқи даласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын таңылайсыз. Совет Чырын Сталин ұсағынушы Русияда коммунистик инқилап жетекшісі Ленин туған күнге 22 апрельға туры кетіріп, Георгий тасмаларын халыққа көпләп тарату башланды. Жиңу күніне 9 майға қадар дәвам етешек ил көлем шара барышында Татарстан һәм Башқұртстан шәһәрләрендә һәм районнарында да узған жәйде кайбіреулер Колорадо тасмасы деп атаған бұл тасмалар езләрше мең дәнәдә таратылачак. Оқша җитми дигән сылтау белән илдә хастаханәләренә ашыгыч ярдәм хезмәтләрен кичекләйтү, кимәтү мәктәпләренә ябу күренеше киң күләмдә салганда şirketләрдән җыелган һәм дәүләт бюджетыннан бүлеп бирелгән акчалар хисабына шундый киң күләм пиар чаралары бик купшы рәвештә уздырыла. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин Казан урамнарында бу тасмаларны таратту. Күргәннән соң булай диде.
Бүген Казанда Георгий тасмаларын тарата башладылар. Шәхсән үзем ул тасманы йөрәгем белән кабул итә алмыйм. Аның тирәсе Георгий тасмасы тирәсендә инде бахаслар да сүнми. Кеннән кин күбәйе. Кемдер әйтә, Власов отрядларының тасмасы кулланылганда икенчеләр аның гомумән икенче бөтен дөнья сугышына катнашып булмавын әйтә. Шәхсән үзем татар кешесе буларак, милли җан татар кешесе буларак Георгий тасмасын кабул итә алмыйм. Аның миңа да, минем милләтемә дә, халкым тарихына да бернинди катнашы юк. Теге шул вакытта аның теге дин мәсьәләсендә Георгий, изге Георгий Гайбейді бұған іске алғаш, біз бетінде мұслыманнар, біз тігі ниндер ізгілерге табынырға тиіштік үшінім білінде бейлі менім мінәсәбәтім. Хәм шәхсән өзімше Георгий тасмасын өзім тағмыйым, тағырға жиынмыйым. Мен аның орнына Татарстан тасмасын тағуыны хәм ертуіне қолай керем. Без менә Азатлык оешмасында 5 ел элек татар тасмасын тарата башлаган идек. Менә бу безнең тасма ул Татарстан гербын, Татарстан Республикасының байрагын сүрәтли. Ул безнең дәүләтчелегебез символы, шуңа күрә ул милләтебезнең дә республикада яшәгән халыкларында берләштерә ала дип саныйм. Тагын бер фикер әйтәсем килә, Георгий тасмасын тарату, чыгару бөтен эшләре өчен дәүләт шактый күп акчалар туздыра. Кызганычка каршы, безнең Татарстан дәүләте татар тасмасын тарату өчен ниндидер акчалар чыгармый, бүлеп итми. Безнең азатлык оешмасы без үз инициативабыз белән үз акчабызга, үз тапкан акчабызга чыгарырга тырышабыз.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин булды. Депутат Римма Ратникова мондый фикердә тора.
Бу бик яхшы инициатива, сездә бар икән андый кешеләр. Алар үзләре, ну как вот вы записываете, конечно, да, я хочу сказать, что это очень хорошая инициатива на самом деле, которую нужно поддержать, но ее надо озвучить, и потом эти же ленты еще надо напечатать, это нужно найти средства на это. Если вы действительно хотите, чтобы эта инициатива получила продолжение, то надо с ней уже выходить в этот паблик.
Ярни Киречекта, Георгий Лентис Урна, Татарстан.
Урна на туга. Урна
на туга. Урна на
туга. Югалтырға ярамай. Георгий Лентисын югалтырға ярамай. Чүнке ул нендер саяси проблемаға айланып келе. Ана Украинада күрәбез біз нәрсә шул ленталар турында. Ул кішкенәгенә, шундай кішкенәгенә бер билге өзін-өзіне күрә. Нинди саяси проблемалар келіп чыкты. Аны югалтырға ярамай. Хеч тә ул безнең хәтеребез. Біз аңа туры булып калырга тиешбез. Ләкин шуңа үстә Россия флагларын лента формасында Татарстан флагларын лента формасында үстәп таратса һәм бәйрәмдә чыккан кешеләр өч лента, бәлки кем кемгәнде кем нинди теле, бәлки өчесен дә тагып чыксалар, бу бик яхшы булыр иде минемчә. Монда бернинди шик куйырга ярамый кешегә. Ул аның үзенең теләге булырга тиеш.
Инициатив группа сезгә керсә, депутатларга сезгә инде
депутатларга кермәсеннәр, үзләре эшләсеннәр. Барысында депутатларга гына кайтарып калдырырга кирәкме?
Диде Бердәм Русия фиркасыннан депутат Римма Ратникова. Әлеге язманы һәм видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрәдә оқи да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли зыялылар Тукайның үлгән көнен үзенчәлекле итеп иске алды. Җәмәгатьчелеккә бөек шагыйрьнең халык әдәбияты дигән театрлаштырылган лекциясе тәкъдим ителде. Чараны Тукай музее белән бергә Татар утары комплексы оештырды. Ул сәүдәгәр Хәмит Сәбитовның утарында урнашкан анда Болгар кунакханәсенә кадәр шарык клуб утырышлары үткән дип санала. 1910 елда, ягъни моннан 105 ел элек бөек шагыйрь Габдулла Тукай Сәбитовның Кабан күле буендагы йортында халык әдәбияты лекциясын укыган. Шул чарага чакыруның күчермәсен Сәбитов йортының бүгенге хуҗалары үзләре оештырган Тукай почмагында саклый. 1914 елдан бирдә шарык клубының торгызылуы турында әйтелсә, быел Тукайны искә алу кичәсе үткәрелде.
Тәрәзәсе кеби юк кына нәрсә белән сүз башлап та, начар кызларга бәйләнсәң, хур буласың билгеле кеби чын хакыйкать сүзне шартлатып әйтеп бирә алмады. Иң туңдырышлы түтәл, синең яныңнан һәр тата сынын турайтып үтә.
Әлеге кичәдә видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Украина белән Европа берлеге арасындагы бәйләнешләрне кырым татарлар хәле Русиянең Кырымны басып алуыннан соң булган вакыйгалар турында Страсбургта чыгыш ясады. Бу һәм башка яңалыклар белән Төркиядә кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bu hafta 22 April gününde gün tertibinde Ukrayna krizi ve Kırım barıdı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 22 April'deki Ukrayna ve Kırım meselesinin gün tertibinde olganı görüşülerine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov da iştirak etti. Fransa'nın Strasbourg şehrinde olgan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin toplaşığına iştirak etken Refat Çubarov da Kırım'ı geri kaytarmak için Rusya'nın zayıflaması gerektiğinin ve 20. asırda Kırım'ı geri almak için 40-50 sene beklenilmeyeceğin bunun geri kaytarılacağın aytta Refat Çubarov. Kırım'ı Rusya öz özlüğünden vermeyecek. Bunun için de cenk açmağa da gerek yok ama milletler ara normlara göre Rusya bu Kırım'ı geri kaytarmak mecburiyetinde dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 22 Aprildeki bu toplaşığında Ukrayna'nın siyasi vaziyet, kavsuzluk meselesi, Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması meseleleri gün tertibinde idi ve parlamenterler bunun hakkında öz pozisyonlarını paylaştılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin toplaşığına gelgen vakitte Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznikesen'le görüştü. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznikes tarveli Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne 18 hatta 17 sayfa koleminde Kırım'da insan hak hukuklarının bozuluğu, Kırım Tatarlarga karşı yapılgan hareketler, baskılar, represiyalar, Kırım Tatarlarının başına kelgenler hakkında Rusya ve Kırım'daki hükümetin yapkanı haksızlıklar hakkında ken bir rapor neşretken edi. Bu görüşüde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar şunu kullanarak aitmak mümkün ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ususen İnsan Hakları Komisyası Kırım'da olup geçken her bir vakiyadan haberleri var. Kırım'da Kırım Tatarlarga ve diğer halklarga karşı hükümetin, organların, Rusya hükümetinin yapkanı haksızlıklar, hak hukuk bozuluları her şey pek yakından takip etile dedi. Ötken hafta sonu 17-18 Aprel günleri Yalta'da Aksyonov hükümeti bir milletler ara ekonomik forumu geçirgen edi. Aksyonov'un da aytkanı gibi bu forumga çet memleketlerden alaka pek az edi. Lakin buga Türkiye'den bir Kırım Tatarı Türkiye'deki Kırım Tatar Dernekleri Federasyası adından iştirak etti. Üniversal adlı bu Kırım Tatarının Türkiye'deki pek çok Kırım Tatarını temsil etkeni gibi Rusya'da gazetelerde, televizyada gösterilgen haberler çıktı. Buna buga Türkiye'deki gerçekten faaliyet göstergen 43 Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve vakıfının temsilcileri bir bildirim neşretip katı reaksiya gösterdiler. Şunu da aitmak gerekir ki biz radyo olarak, jurnalist olarak buna araştırdık. Üniversitenin Türkiye'deki Kırım Tatarları'nın herhangi bir bürosu olgan, ofisi olgan hiçbir Kırım Tatar cemiyeti yok. Sadece kağıt üstünde bazı bir cemiyetlerden 2-3 tane cemiyetten bir federasiya getirgeni hakkında malumatlar var. Buna Üniversal adlı kişinin Türkiye'deki Kırım Tatarların temsil etkendiği Rusya tarafından propaganda yapılması adının kötürülmesine Türkiye'deki hakikaten faaliyet göstergen 43 Kırım Tatar Teşkilatı bir deklarasyon yapıp buna narazılıklarını bildirdiler. Kırım Tatar Teşkilatı'nın bildirisinde şunday aittı. Türkiye'de tarihi 60 seneden ziyade olgan Kırım Tatar cemiyetleri bir araya gelip binlerle aktif azasının Kırım'da Kırım Tatarlarının hak hukuklarının her şeraitte korçalanmak ve Rusya tarafından meydana getirilen hukuk ve ahlak dışı işgalinin toktatılmasına son verilmesi için güçlerin birleştirdiler. Ne var ki hususan Rusya presyasında, medyasında ve Rusya propagandasını yapan bazı neşir organlarında Türkiye Cumhuriyeti'nde adresi belli olmayan, azalarının hiçbirisine ulaşılamayan, tabılmayan, kanun boyunca hukuki varlığı olup olmayanı meçhul olgan Kırım Tatar Dernekleri Federasyası aslında bir federasyon Türkiye'deki Kırım Tatarlarının ve onların cemiyetlerin temsilcisi olarak gösterildi. gerçekte ve yuridik olarak var olup olmağını bilinmeyen böyle bir federasyonun ve onun umum reisinin adından hareket etken kişi Kırım'da Rusya yanlısı işbirlikçilerinin beraber hareket alıp varmakta, Rusya'nın politikalarına kol tutmakta ve bu haberlerde Türkiye'deki bütün Kırım Tatarlarının ve teşkilatlarının özüne bağlı gibi göstermektedir. Şunu aytmak gerek ki, bu federasyonun Türkiye'de resmi olarak hiçbir yerde bürosu, ofisi yok ve kanunlar boyunca iş alıp vargan bir faaliyeti de bulmagandır ve bunun alakalı olarak da Türkiye'nin İçki İşler Ministerliği bunun için hukuki işlem başlatkandır. Bu öz özüne hayali ve yuridik bakımdan olup olmaganı belli olmagan böyle bir federasyonun Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının diasporasının temsilcisi olganları hakikatlerge tamamen aykırı ve yalandır. Buna Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın kurganı bu platforma azı olgan dernekler Kırım Tatar Milli Kureşi'nin ilke ve prensipleri dahilinde Kırım'ın işgalden kurtulması maksadının faaliyetlerine toktamay devam edecektir denildi bu deklarasyada. Emel Kırım Vakfı'nın idari azası, Emel Jurnalı'nın yazı işleri müdürü ve yazıcı Sayım Osman Karahan rahmetli oldu. Buna Sayım Osman Karahan hakikaten Kırım Tatar medeniyetine büyük hizmetleri keşken bir insan idi. Buna onun 3 cilt koleminde hazırlaganı doğruca Kırım Tatar şivesi, lügatı nende Bekir Çobanzade adına mükafatını kazangan edi 2013 senesinde Sayım Osman Karahan. Sayım Osman Karahan Kırım ve Kırım Tatarlarının alakalı hususen Kırım'dan çıkan, Dobruca'da yaşayan Kırım Tatarlarının medeniyetlerine alakalı pek çok kitaplar neşretken edi. Sayım Osman Karahan malum olganı gibi Mart ayında da Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'ne Zafer Karatay'dan beraber fahri aza olarak kabul edilgen edi. Bunun belgesi de yakın zamanlarda Zera Bekirov tarafından getirilip, Bekirova tarafından getirilip özüne takdim edilgen edi. Sayım Osman Karahan epey bir vakitten beri de hastaydı, tedavileniydi. Buna Sayım Osman Karahan 23 April günü İstanbul'da geçindi. Sayım Osman Karahan'ın cenazesi 24 April günü Cuma namazından son Fenerbahçe camisinde kılınan cenaze namazından son İstanbul'da toprağa verildi. Buna Emel Kırım Vakfı'nın İstanbul Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, cemiyetlerinin azaları ve çeşit şehirlerden gelen Kırım Tatarları, Romanya'dan gelen Kırım Tatarları iştirak ettiler bunun cenaze namazına. Sayım Osman Karahan ağamızın cenazesinin tabutunda tarak tamgalı kok bayrakta sarıldı. İstanbul Türk Ocakları'nın yaşlar grubasında 22 April günü misafir konuşmacı Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay idi. Zafer Karatay İstanbul Türk Ocağı'nın yaşlarından 3 saat boyunca sohbetleşti. Kırım'da olan vakıyalarını anlattı ve gelecek günlerde 18 Mayıs'ın yıl dönümünde ve yapılacak faaliyetlerge bu Türk Ocaklı yaşlarını davet etti. Şunu da kaydettik ki Türk Ocaklarının yaşları ötken senelerde de Kırım Tatarlarının faaliyetlerine en çok aktif destek vergen insanlar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.